Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i uvek sve do 10 sati. U današnjoj emisiji pričamo o jednom zanimljivom i važnom projektu, projektu Europeana Awareness. Biblioteka grada Beograda učestvuje u ovom projektu kao partner i organizuje dane prikupljanja porodičnih uspomena iz Prvog svetskog rata pod nazivom Mobilizacija sećanja. Ove dragocene priče i uspomene će biti digitalizovane, predstavljene na portalu Europeana 1914-918.eu. Povodom dana bibliotekara koji je obeležen juče sa našim gostom Predragom Đukićem iz Biblioteke grada Beograda pričat ćemo i o poziciji budućnosti ovih ustanova kulture u digitalnoj eri. Potom slušamo Vojislava Gašića, urednika časopisa PC Press i glavnog urednika časopisa Connect, koji komentariše za slušaoce emisije Digitalne ikone vest koja je krajem prošle sedmice mnoge uznemirila o tome kako je grupa hakera došla do jedinstvenih matičnih brojeva građana Srbije. Zatim negde u 9 sati i 30 minuta u studiju Radio Beograda 2 meni će se pridružiti Miloš Milivojević i Uroš Tatić. Naime, proglašenje pobednika javnog nagradnog konkursa Petar Damjanović za izbor najboljih studentskih radova u oblasti mašinstva zakazano je za danas u 12 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Miloš i Uroš su studenti mašinskog fakulteta. Doći će u naš studio, pričati nam o svojim radovima, o novim softverima i novim tehnologijama, a zajedno sa njima u studiju će biti i Jasna Ristić, nastavnica informatike elektrotehničke škole Nikola Tesla, koja je dobila priznanje Diskobolos kao jedna od najboljih nastavnica informatike u srednjim školama Srbije u 2014. godini. Ali evo ja na početku, pošto je sada 9 sati i 3 minuta, da poželim dobrodošlicu i našem gostu, prvom gostu, Predragu Đukiću iz Biblioteke grada Beograda. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas naši.
Na sajtu biblioteke jedan zanimljiv i lep poziv, aktuelan sve do kraja decembra. Kako ste mi rekli, bit će aktuelan i u nekom periodu koji je pred nama, to ćete nam objasniti. Pozivaju se građani Srbije da učestvuju u dopuni jedinstvenog online arhiva Prvog svetskog rata, Europeana 914-918. Da li na tavanu ili ispod kreveta imate kutiju u kojoj čuvate dnevnike vašeg pradede iz perioda koji smo pomenuli, njegove medalje za vojničke zasluge, fotografiju iza koje stoji još neispričana priča. Ako imate ovakve ili slične predmete, vaše uspomene mogu da postanu globalno dostupne kao deo jedinstvenog evropskog projekta kojim se obeležava stogodišnjica početka Prvog svetskog rata. O kom se projektu radi i kakav je bio odziv naših građana?
Lepo ste u ovoj najavi sve pomenuli. Dakle, zaista radi se o projektu Europeana 1914-1918 u okviru koga smo mi pozvali građane da donesu neke svoje uspomene i da ispričaju priče. A radi se o onim pričama koje se inače prenose u porodicima sa kolena na koleno, pričaju se, jeste, za vreme slava, o nekih okupljanja, raznih drugih događaja, ali suštinski nigde ne ostanu zabeležene. I kako vreme prolazi, te priče se pomalo zaboravljaju, blede, dolaze nove generacije koje više nemaju taj isti odnos kao što su imali njihovi preci prema onima koje su možda direktno i zapamtili, koji su i pričali te priče. I naša želja je da te priče zabeležimo, da predmete koje imaju i čuvaju u kućama da digitalizujemo, naravno istog dana im vratimo predmete tako da predmeti ne ostaju u biblioteci i onda zajedno tu priču sa digitalnim oblikom predmeta sklapamo i u jednu celinu i onda to bude objavljeno na jednom zajedničkom evropskom portalu. Taj evropski portal se nalazi na adresi europeana 1914-1918.eu i na njemu se u ovom trenutku nalazi oko 150.000 takvih priča, objekata koji su prikupljeni do sad u 19 država na više od 150 manifestacija ovakvog tipa kao što je održano 5. i 6. decembra u biblioteci grada Beograda i 12. decembra u Čačku, u gradskoj biblioteci Vladislav Petković Dis, a takvi dani prikupljanja će se održati 22. i 23. decembra u Novom Sadu u organizaciji gradske biblioteke u Novom Sadu. Dakle, pozivamo sve građane koji gravitiraju u Novom Sadu ili okolini da možda dođu u gradsku biblioteku u Novom Sadu 22. i 23. i da ponesu eventualno taj neki predmet ili čak da dođu samo da ispričaju priču koju oni znaju o nekom svome pretku. A takvih priča, verujte mi, ima baš puno i zaista su veoma zanimljive.
A šta bismo mogli da izdvojimo? Koje dolazi stariji, mlađi, koje su uglavnom pričali?
Iz iskustva drugih zemalja mi smo očekivali da će uglavnom dolaziti stariji ljudi i nekako smo bili pripremljeni. Međutim, na našim danima prikupljanje zaista je bila prilično šarolika poseta. Čak je došla jedna grupa srednjoškolaca sa svojim profesorkom istorije iz Prve Beogradske gimnazije koji su nešto slično već radili tokom ove godine na časovima istorije. Oni su doneli svoje priče i svoje predmete, pa do najstarijeg posetioca koji je recimo imao više od 90 godina. Tako da imali onako prilično dobro zastupljenost u, recimo, u svim tim kategorijama od 16 do 90 godina.
Kako je pretraživ taj materijal recimo na adresi ovoj koju ste pomenuli? Da li je izdvojene su je po zemljama, može da se klikne na
tako
Srbiju?
Je, tako je. Može da se pretražuju sve kolekcije. Stari, možda ovde dugujem jedno malo šire objašnjenje. Portal Europeana 1914-1918 obuhvata dve vrste kolekcija. Jedne kolekcije su one koje dolaze iz određenih evropskih institucija i nastale su na osnovu projekta Europeana Collections 1914-1918. Jedna od tih kolekcija je i kolekcija iz Narodne biblioteke Srbije, odnosno naš portal Veliki rat koji je napravljen u okviru tog projekta i za tu priliku i naravno za obeležavanje stogodišnjice Prvog svjetskog rata. A drugi deo čine upravo ovi dokumenti i ova svedočenja koja nisu deo neke zvanične kolekcije. Tako da onda na tom portalu je moguće pretraživati sve zajedno, mogu da se pretražuju samo kolekcije unutar institucija i mogu da se pretražuju samo priče prikupljene na ovakav način. E onda dalje u okviru pretraživanja vi možete da vršite izbor po ne znam, mestu dešavanja, po jeziku, po zemlji odakle dolazi. Zaista je onako široki izbor. Svakako će na jednom mestu moći da se vidi sve ono što je doneto iz Srbije. Jedino što moram da kažem da mi to dosta što je prikupljeno 5. i 6. decembra, to se sad polako obrađuje, te priče se beleže do kraja i ono što smo digitalizovali tog dana nam preostaje još u narednih meseci po dana da završimo taj posao u smislu sklapanja tih priča i objavljivanja. Tako da suštinski one postaju punopravan deo i moći biće dostupne svima otprilike za nekoliko nedelja. Već ima poneka urađena, ali to nije taj broj koji smo prikupili. On se polako puni.
I ovim je ova akcija nije završena. Možemo još da donesemo ukoliko nešto imamo.
Da. Pošto inače, paralelno sa danima prikupljanja u okviru institucija, uvek postoji mogućnost da korisnici sami to učine i preko interneta na ovoj adresi koju sam pomenuo, pomenući još jednom. Europeana 1914-1918.eu. Postoji interfejs na srpskom jeziku i veoma je jednostavno. Vi se tamo registrujete, ispričate svoju priču, kažete o kome se radi, tu fotografiju ili skenirani recimo dokument ili pismo, uploadujete kao najobičniji attachment, sklopite u jednu priču i objavite. Dakle, nema tu sad ništa
komplikovan.
Da, nije komplikovan, nema potrebe za bilo kakvom dodatnom obukom. Znači, svako bi to suštinski mogao da da. A na ovim danima u okviru institucija je zgodno zato što to neko drugi uradi za vas i malo se družimo i jednostavno bude drugačija atmosfera i ta priča dobija na značaju. Nakon ovih dana u Beogradu, 5. i 6. decembra, javljali su nam se još neki sugrađeni i nekako je dogovor sa njima da vidimo, da prikupimo, prvo da vidimo koliko će još biti interesovanja i onda ćemo svakog pozivati u nekom određenom terminu kad se dogovorimo, da onda donese to sve uspomene, da digitalizujemo, ispričamo priču, ali svakako neće biti moguće da ponovo organizujemo dane kao što su bili organizovani, jer to je onako zajedničkim snagama su realizovali kolege iz Narodne biblioteke, Univerzitetske biblioteke, Biblioteke grada, kolege iz Čačka, iz Novog Sada, pa zahvaljujemo se i firmama koje su nam podržali, na prvom mestu DAS koji nam je obezbedio opremu za skeniranje, zatim fotografska oprema. Zaista je bila jedna ozbiljna organizacija, otprilike 30 ljudi je tu učestvovalo da bi to izgledalo tako kako je izgledalo 5. i 6.
E sad, kada ste to pomenuli, evo, u završetku i zaključku ovog našeg razgovora, pomenuli ste saradnju biblioteka. Juče je obeležen dan bibliotekara. Možda da damo jedan komentar na koji način vidite biblioteku danas u digitalnoj eri i šta u tom smislu, izuzev ove akcije o kojoj smo danas pričali, Biblioteka grada Beograda planira.
Mislim, nesumljivo živimo u digitalnoj eri i biblioteke tokom svog postojanja su uvek pratile trendove koji su se dešavali oko nje. Tako da je neminovno očekivati da je biblioteka već u ovom trenutku i da će u budućnosti biti deo tog digitalnog sveta. Pričali smo dosta o digitalnim bibliotekama. Recimo, ono što nas čeka u narednom periodu je Biblioteka grada Beograda će prezentovati rezultate, dosadašnje rezultate projekta LoCloud, koji upravo za cilj ima omogućavanje svima koji to žele, bilo da su privatne kolekcije, bilo da su neke manje ili srednje institucije, da naprave svoje digitalne biblioteke na internetu, odnosno koristeći cloud tehnologiju, pri tome za to im je potreban jedan računar sa vezom na internet i neka svoja kolekcija u digitalnom obliku i nešto volje da se to uradi. Znači, projekat LoCloud će to sve da omogući, omogućit će i online obuku za one koji žele da se upoznaju malo više sa digitalnim bibliotekama i još dodatno neke alate za obogaćivanje metapodataka, a pored svega toga onda postoje mehanizmi po kojima će biti moguće da sve te kolekcije postanu i deo Europeane.
9:13, ovog jutra sa nama je bio Predrag Đukić iz Biblioteke grada Beograda. Pričali smo o projektu, odnosno o danima prikupljanja porodičnih uspomena iz perioda Prvog svetskog rata u Srbiji. Ovo je deo jednog, čuli smo, većeg projekta Europeana 914-918. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama.
Hvala na pozivu.
It's only been a week. The rush of being home and rapid fading, failing to recall what I was missing all that time in England has sent me aimlessly on foot or by the help of transportation to knock on windows where friend no longer live, I had forgotten. And everywhere I go, there's always something to remind me of another place in time.
child far and found me. We stayed outside till 2, waiting for the light to come back. We didn't talk, I knew, until you asked what I was thinking. Until you asked what I was thinking. Brave men tell the truth. The wise man's tools are analogies and puzzles. The woman holds her tongue. Silence will speak for her. Brave men tell the truth. The wise man's tools are analogies and puzzles. The woman holds her tongue. Knowing silence will speak for her. Will speak for her.
U emisiji Digitalne ikone ovoga jutra telefonom razgovaramo sa mojim dragim kolegom Vojislavom Vojom Gašićem, urednikom magazina PC Press i glavnim urednikom časopisa Connect. Vojo, dobar dan.
Dobar dan, Tamara, i pozdrav svim slušalcima Digitalnih ikona.
Evo, ja sam zapravo, naravno, zbog nedavnih događaja pre svega želela da komentarišemo događaj koji se desio krajem prošle sedmice i koji je izazvao zaista veliku pažnju javnosti, no sada postoji neke nove informacije koje ćemo takođe u ovom jednom kratkom uključenju komentarisati danas, ali da počnemo pre svega od onoga što je potreslo, da kažem, internet zajednicu, što virtualnu, što realnu, krajem prošle sedmice u Srbiji. Naslovi koji su se pojavili u određenim, nazovimo ih, novinama i medijima su bili nekako prilično bombastični. Šta se zapravo Voje desilo i kakve posljedice mogu da budu?
Ja mogu u nekim kratkim crtama da ponovim ono što smo razgovarali u Beogradskoj hronici. Naime, dostupnost podataka je mnogo veća nego što mi to često mislimo, nego što obični građani pretpostavljaju. Čak su i krađe podataka mnogo češće. Međutim, mislim da se u ovom slučaju konkretno radilo o nekoj propagaciji te informacije. Naime, tih pet mladih momaka koji su došli do tih podataka zapravo su želeli očigledno da dignu prašinu i da ukažu na to da su oni došli do podataka kojima mogu na neki način barem da uznemiravaju, ako ne i ugroze građane Srbije.
To je zapravo oko 5 miliona, je tako?
Jedinstveni... E sad, ovo je druga informacija, da je dali nekom greškom ili nekim drugim povodom oko 5 miliona građana Srbije je bilo izloženo zapravo na zvaničnom sajtu
agencije
za privatizaciju Republike Srbije, a informaciju je objavila Šer fondacija. Međutim, opet nemamo uvid u to da li je zaista neko preuzeo tih 19 gigabajta podataka i da li su oni objavljeni na nekom drugom mestu ili su greškom postali dostupni na izvesno vreme. kako god, saznaćemo to verovatno jednog dana. U svakom slučaju, ono što je neprijatno za građane Srbije i na što je ukazivao i poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, da ti podaci zapravo ne bi smeli da budu tek tako dostupni i da bi moralo malo više da se povede računa o njima.
Dakle, ovde se radi o podacima o ličnosti preko 5 miliona građana Srbije, preko 4000 finansijskih dokumenata, kako piše ovde u ovoj vesti, dakle jedna velika baza sa podacima, javno dostupna, pa čak i na zvaničnom sajtu. Ovo što se desilo krajem prošle sedmice, takođe, da kažemo, slična stvar. Zašto se, dakle, koji su razlozi, evo, jedan od ovih je da, koje si ti rekao da se privuče pažnja, ali šta zapravo može da se uradi sa ovim podacima?
Sa podacima zašta može da se uradi, znači što su lakše dostupni podaci, oni će lakše i ono lakše mogu i da se zloupotrebe, mogu da se kombinuju sa drugim podacima, a i nekako čini se da iz dosadašnjeg istorijskog iskustva, da ne idemo na nacionalno i ostalo, da ako imate priliku da uradite nešto protivzakonito i ako vam se takva prilika češće ukazuje, verovatno će i porasti ovaj broj zloupotreba, tako da nije ni to zanemarljiv podatak i morao bi da se uzme u obzir.
Možemo li mi nešto da uradimo sami lično? Da.
U ovom slučaju mislim da ne možemo da uradimo, jer su očigledno i u jednom i u drugom slučaju podaci bili javno dostupni na neko vreme i neko je to iskoristio. Za ovaj drugi slučaj još nemamo potvrdu nikakvu da je neko preuzeo te podatke. U prvom slučaju čini se da je sada stalo na zastrašivanju, da ti podaci mogu da budu zloupotrebljeni, da mogu da budu u najmanju ruku objavljeni i da građani imaju neke neprijatnosti zbog toga što neki od ličnih podataka o njima mogu da budu javno dostupni i svakome dostupni. Što zapravo ne bi smelo da se dešava je sad zašto ti podaci cure i zašto su u toj meri neobezbeđeni, na to bi verovatno trebalo da odgovore oni koji treba da obezbeđuju računarske sisteme u javnim institucijama i koji su zaduženi zapravo za bezbednost tih podataka koji su nama svima važni.
Naravno. Šef fondacije kontaktirala je kancelariju poverenika koja je hitno reagovala povodom ovog slučaja. Pristup bazi je onemogućen u petak 12. decembra, kako stoji u saopštenju, povodom tokom popodnevnih časova, nakon što su prikupljeni dokazi i u svemu obaveštena Agencija za privatizaciju. Nadamo se, dakle, da će ovaj postupak koji je pokrenut otkriti aspekte ovog propusta, kako si i sam rekao, ali da evo ipak ovaj naš kratki razgovor zaokružimo nekim vedrijim i lepšim temama. U PC Pressu, svi znamo, u decembru mesecu je veoma, da kažemo, uzbudljivo, mnogo toga se pokreće i dešava, ali evo, zamolit ću ti da nam kažeš šta.
Jeste, evo, mi smo u sred našeg godišnjeg špica, da tako kažemo, ovaj Web Top 50 koji se održavao čitavih 17 godina. Ove godine biće preimenovan u PC Press Top 50 i po 18. put će se održati izbor za najbolje internet nastupe. Ovaj put ne samo sajtovi, nego će biti to i nastupi na društvenim mrežama i biće mobilne aplikacije koje nam izgleda sve češće služe za pribavljanje informacija sa interneta.
Kad ćemo moći da se prijave?
Prijave su evo počele danas. Uh-huh. Otvorili smo prijave. Ako odete na sajt pcpress.rs, odmah ćete videti vrlo uočljivu vest da su počele prijave. Možete predlagati, dakle, i web sajtove i nastupe na društvenim mrežama. Mi smo neke od njih tu predložili, neke od društvenih mreža, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn i mobilne aplikacije za sve tri platforme. Svedoci smo da se mnoge stvari sele na te mobilne aplikacije. Za početak, recimo, oni famozni servisi koje svi koristimo, na primjer, za saznavanje najnovih vesti ili meteorološke prognoze ili za parkiranje automobila, ako ništa drugo, malte ne se isključivo pristupa tim servisima pomoću mobilnih uređaja, dakle nije sad samo web aktuelan, nego ima tu i raznih drugih stvari.
Bio ovo moj kolega Vojislav Voja Gašić, urednik magazina PC Press, glavni urednik časopisa Connect. Hvala lepo, Voja, na ovom uključenju.
Hvala, prijatno.
Ser um amor errado, indo embora de casa, cortando o cabelo, escrevendo cartas. Eu sonhei que o tempo bastaria, que nunca mais, quando fosse noite, viria o rosto, o volume dos ombros, o cheiro de pescoço encostado. Acreditei em poder suportar certas misérias deitadas.
Sati i 29 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. Meni su se u studiju Radio Beograda 2 pridružili Jasna Ristić, nastavnica informatike Elektrotehnička škola Nikola Tesla i Miloš Milivojević i Uroš Tatić, studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli.
Dobro jutro.
E sad, Jasne već, da, Jasne već možemo da čestitamo. Dakle, Jasna Ristić je već dobila, primila svoje priznanje Diskobolos kao jedna od najboljih nastavnica informatike u srednjim školama Srbije u 2014. godini, koju je dodelio Jedinstveni informatički savez Srbije prošle sedmice, a Miloš Milivojević i Uroš Tatić su finalisti. Dakle, danas ćemo u 12 sati znati ko je dobio nagradu Petar Damjanović za izbor najboljih studentskih radova u oblasti mašinstva u 12 sati Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, ali će nam Miloš i Uroš nešto svojim radovima ispričati uoči ovog polaska na dodelu. Jasni, pre svega čestitke. Diskobolos ove godine, ja sam rekla, JISA dodelio je već 20 godina, dakle ovo je bio jubilarni put. Ono što je značajno, to je da uz brojna druga priznanja koje Jedinstveni informatički savez Srbije dodeljuje za različite kategorije, evo ja ću sada pomenem samo neke od dobitnika, za najbolju primjenu IT-a u proizvodnji nagrađena je kompanija Geneco, u oblasti projektovanja Uprava za zajedničke poslove republičkih organa Srbije, za upravljanje Vlatakom, takođe u kategoriji društvenih delatnosti nagrađena je Direkcija za elektronsku upravu, u oblasti zdravstva Institut javnog zdravlja dr. Milan Jovanović Batut, ali naši slušalci ovaj spisak mogu da pogledaju i na sajtu JISE, dakle najveće dostignuće u primjeni informacionih i komunikacionih tehnologija. U Starom dvoru 10. decembra su uručena ova priznanja, kako sam rekla, u različitim oblastima. Jasna, uz vas da pomenemo i ostale dobitnike u kategoriji za koje ste nagrađeni: Snežana Zamurović, gimnazija Dušan Vasiljev Kikinda, Nebojša Lazarević Aleksinačka gimnazija, Slaviša Petrović Poljoprivredna škola Šumatovac Aleksinac, Dejan Pejčić iz Ekonomske škole u Nišu i Aleksandra Filipović iz gimnazije u Kruševcu. Ono što je zaista važno, to je da je Jedinstveni informatički savez Srbije praktično u saradnji sa Pedagoškim društvom informatičara Srbije ustanovio u nagradu Diskobolos za nastavnike. Čini mi se da je prošle godine bilo prvi put, je li tako?
Ne, ove godine je prvi put, a prošle godine, da, mi smo se ohrabrili kao škole, ali smo smatrali da imamo projekat koji je vredan pažnje, ne nadajući se nagradi, učestvovali na takmičenju i prvi put kao škola dobili specijalno priznanje Diskobolos. Tako da su prvi put ove godine nastavnici uključeni kao posebna kategorija za dobijanje ove prestižne nagrade.
E sada je važno, naravno, da kažemo i zašto je to važno. U vremenu u kome živimo, u vremenu u kome se dešava, što se dešava, nažalost, i sa našim obrazovanjem i sa prosvetom, u celokupnoj društvenoj situaciji, dakle, kako mesto ima upravo ustanovljenje ove nagrade, kao što je ovo priznanje za nastavnike?
Pa, ono što je vrlo važno jeste da je pre svega pokrenuta jedna inicijativa, što se možda toliko očigledno ne vidi, ali postoje angažovanje na tom polju, gde su i privredni subjekti i nedržavne organizacije i Ministarstvo prosvete seli zajedno i odlučili da kada je informatika u pitanju, svi zajedno pokrenemo inicijativu i informatici postavimo pravo mesto u razvoju našeg društva. Tako da, gledano sa te strane, ja mislim da je samo ustanovljenje ove nagrade potvrda toga da su i nastavnici kao onaj početak razvoja tog informacijono-komunikacionog društva priznati kao takvi i da zaslužuju da učestvuju kao jedna posebna kategorija.
E sad, naravno, ja moram da vam postavim ono uobičajeno pitanje, ali šta vama znači ova nagrada? Dakle, kako je vi lično doživljavate?
Ja je ne doživljavam lično, obzirom da je način na koji je nagrada ustanovljena, odnosno kriterijumi za ustanovljenje nagrade, nisu samo lični projekat, nego i angažovanja nastavnika na razvoju informacijono-komunikacijonog društva. Zbog toga mi je ova nagrada i draža, zato što svi ovi nastavnici koji su nominovani, da pomenem, nastavnica Aleksandra Filipović iz gimnazije u Kruševcu je i najbolja među nama, znači kao takva proglašena, svi smo mi ne samo radili lično, nego smo doprinosili svojim angažovanjem, uključenjem kolega u različite aktivnosti, da i oni isto tako budu na neki način uključeni u neke naše aktivnosti. Zato bi prvo i zahvalila se mojim učenicima koji su mi velika motivacija u onome što radim, kolege koje me podržavaju u onome što radim i naravno upravi škola koja uvek pronalazi razumevanja za naše zajedničke aktivnosti.
Sad to je lepo što ste se zahvalili učenicima. Pre nego što dam reč ne više učenicima, sad studentima, ali moram da vas pitam, čime se rukovodite u svakodnevnom radu? Šta je to što za vas predstavlja vaš poziv danas? Dakle, šta vam je važno kada uđete u učionicu?
Važno mi je kada učenici izađu da imaju osmeh na licu. To mi je najvažnije. To mi je povratna informacija o tome da moj rad ima efekta, a njihovo dodatno angažovanje mimo časova mi je potvrda toga da oni žele da rade na sebi i ako im damo mogućnosti, oni zaista postižu fantastične rezultate.
Pitaćemo to i studente, kako se oni, na koji način se motivišu da rade neke stvari, ali kako vi motivišete svoje đake da uče?
Ja ih osluškujem i tražim koja su to neka njihova interesovanja mimo onoga što nam je zacrtano nastavnim planom i programom i kada vidim da oni imaju neka interesovanja, onda se potrudim onoliko kolike su moje mogućnosti da im te njihove veštine razvijem i taj način eto, pružim mogućnosti da rade ono što vole i to se uvijek potvrdilo kao jedna dobra kombinacija.
Da damo sada reči Urošu i Milošu. Danas će biti, dakle, proglašeni pobednici, da čujemo koje radove ste pripremili za ovaj konkurs, vi ste finalisti.
Pre svega, dobar dan. Ja sam predao dva rada. Prvi rad je mašina za konzola.
Konzola, dobro.
Da. Nju sam u saradnji s jednom firmom. Njima je bilo potrebno da kompjuter smeste u tu konzolu. Imali su određene komponente koje je trebalo da ubacim u nju i kako bi otprilike neka standardna konstrukcija izgledala. I ja sam trebao da iskonstruišem ostatak. I to je bio onako moj prvi pravi konstruktorski rad, što mi je onako najdraže. Drugi rad je bio kotao za grejanje na pelet. To sam na katedri za tehnologiju materijala. Oni su već imali gotov model i bilo je potrebno da napravim CAD model koji će oni kasnije moći da koriste za različita softverska analiziranja. I isto sam tako smatrao da je to zanimljivo predati upravo da bi se videle mogućnosti tih današnjih CAD softvera. Šta je sve moguće sa njima raditi?
Šta je sve moguće sa njima raditi?
Pa upravo, radimo različite analize, različite proračune koje generalno ručno je prosto nerealno i pomisliti o šta se radi. Drugo je da nam olakša vizualizaciju samog našeg projekta. Više ne moramo da zamišljamo na papiru kako to treba da izgleda i šta, već imamo 3D model ispred sebe. Onda tehnički crteži su isto jednostavniji da se urade. Nema pisanja, brisanja, već delete ako nešto ne valja. Odradi se ponovo i u suštini to je to.
Što ste vi koristili za, od alata?
Pa ja sam se trudio da sve pomalo iskoristim, upravo da bi moglo da se vidi sve to. Radili smo i tehničku dokumentaciju, onda savijanje limova, na primjer, što je vrlo zanimljivo kod konzole.
Šta vas je motivisalo, da ne zaboravim da vas to pitam, što sam pitala i jasno, šta vas je motivisalo uz, kako ja vidim ovde sad, ne znam gde mi ovaj papir, lepe nagrade, da, koje vas, nadam se, očekuju.
Očekuju, da. Pa, s obzirom na mene, ovo nije prvi put da se prijavljujem. Ja sam se prijavio sa potrebom da privučem pažnju, da uopšte uđem u krug ljudi koji imaju neka slična interesovanja kao ja, a vrlo su uspešni u toj oblasti. A onda nagrada čisto eto dođe tu kao dokaz da sam uspeo da privučem njihovu pažnju.
Nagrada nosi ime po Petru Damjanoviću, jednom od osnivača kompanije OSA Računarski inženjering, i kroz ovu nagradu zapravo žele da podrže studente u razvoju i ostanku u Srbiji. Sada da čujemo Uroša, koji rad je on pripremio?
Za razliku od kolege, ja sam imao neki malo drugčiji pristup. Naime, ste napravim nešto kreativno, nešto što je vjerovatno svakog od nas u nekom trenutku interesovalo i zanimalo. To je kompjuterska stolica sa nekim specijalnim ergonomskim oblikom na nekim pneumatskim cilindrima. Podesiva, spušta se, menja ugao, ekrani se spuštaju sa strane, tastature dolaze sa strane, tastura i miš, to jest. Nešto onako zanimljivo, malo futuristički, nešto što je bar meni bilo uvek i želja da imam, kako se zove, opet, htio sam da primenim, s obzirom da je konkurs Petar Damjanović od strane OSRA računarskih sistema namenjen prvenstveno mašinskim inženjerima i tehničkim fakultetima, opet to mi je bila prilika da primenim neku hidruliku, to je pneumatiku, sve to, da napravimo pravi neki mehanizam, da se to pokreće, da ima neke vike, neke sklopove, neke elemente. Zato je po meni, eto, to je bila neka kombinacija svega nečeg lepog i zanimljivog sa nečim mašinskim, praktično da kažemo, što me privuklo.
Evo da pokušamo da je opišemo, možda ne znam da li bismo uspeli da ste, ja imam, držim sliku, ove crtež ispred sebe. Stolica izgleda zaista kao da je stigla iz budućnosti, a ona jeste zapravo namenjena tržištu ljubitelja kompjuterskih igara, kao što znamo, najbrže rastućoj industriji.
Da, prvenstveno namenjena tom tržištu. Prvenstveno je nastala kao, eto, neka lično moja želja da imam nešto tako.
Volite i sami da igrate igre.
Pa, u slobodno vreme, da. To je ono što me kasnije privuklo kompjuterima, 3D modeliranju i pravac, eto, u kome sam odlučio da nastavim dalje, da se školujem i da se bavim. To jeste 3D modeliranje.
A što ste koristili vi od alata?
Pa isto kao kolega, potrudio sam se da koristim što više alata da bi pokazali tu kreativnost, da bi pokazali mogućnosti samog softvera. Tako da ne mogu da sad da izdvojimo bilo šta od toga. Bilo je, po meni iskreno, najveća prednost bila je mogućnost korišćenja standardnih nekih delova, kao što su vici, kao što su navrtke, matice i tako dalje, koje su stvarno omogućile da posao koji bi nekad radio tim inženjera od, ne znam, 5, 10 ili 15 ljudi pa preko mesec, 2, 3 dana, mi smo završili u relativno kratkom roku, mislim da kolega može da potvrdi. Da, jako veliki, kad pogledate tu stolicu ili kolegin, kako je rekao,
konzolu,
to je opet jedan veliki posao koji je završen u jako kratkom roku, koji se radio svako od nas pojedinačno.
Šta je vas motivisalo dok ste radili i pripremali ovaj rad?
Za mene isto drugi put da se prijavljujem na konkurs. Prošle godine se prijavio, međutim nisam stigao da završim ono što sam imao kao ideju, ali samo ta ideja da neko za studente napravio jedno, da kažemo, takmičenje, da svako od nas može se prijaviti sa svojim znanjem, sa svojim idejom, otvorio, imali smo potpunu slobodu da bilo ko pristupi sa onim što zna u datom trenutku. Meni je delovalo zanimljivo i htio sam da se oprobam sa drugim kolegama, da vidim gde se ja nalazim, kakvi su oni, koje bolje od mene, koje, od koga sam ja bolji, i da vidimo gde se ko nalazi.
Pa upravo to, evo, jasno, vi ste o tome govorili, pružiti priliku mladima da se pokažu i dokažu, da nam zaista pokažu šta znaju.
Naravno, uvek sam za to, s tim što sa nama su ovde dva studenta, srednjoškolci su, da kažem, nižeg uzrasta, njima treba malo veće ohrabrenje, tako da mislim da je velika uloga nastavnika u osnovnim i u srednjim školama upravo da podrže učenike, da im otvore neka vrata koja oni ne mogu sami da otvore i da im pripomognu kad god je to potrebno da bi oni završili svoje radove.
Kada je reč o obrazovanju, naravno informatičkom obrazovanju, evo danas u jednim dnevnim novinama jedan naslov, kako može da se postane na veoma brzo, kroz nekoliko meseci, kroz određene kurseve, da se stekne neko znanje i da se radi i zaposli u ovoj oblasti. Da li vi mislite, da li se slažete da to jednostavno može da se uradi za nekoliko meseci, da se neka sigurno osnovna znanja steknu u oblasti informatike, ali da bi se radio neki kvalitetan posao i imala neka bolja zarada, što pretpostavljam da je većini cilj, ipak je potrebno dugotrajnije i duže obrazovanje?
Praksa pokazuje da učenici vrlo brzo vladaju alatima. ali cilj je koristiti te alate u određenoj oblasti. Znači vi morate da budete stručni u određenoj oblasti da bi znali kako ćete te alate da iskoristite. Tako da mislim da je potrebno sazrevanje. Možete ih ranije uključiti u neke jednostavnije projekte na nivou koje odgovaraju uzrastu, ali kako sazrevaju i kako im se daju mogućnosti, svako od njih će pronaći svoje mesto. I to se zaista tako dešava u praksi. Tako da mislim da je potrebno za to vreme.
Naravno. Šta vi mislite, Miloše, Uroše?
Pa slažem se sa profesorkom, upravo je.
Da.
Potrebno je vreme, ali opet kada imamo želju, kad nas to stvarno privuče, nekako mi to zguramo u par dana. Volimo da ceo dan potrošimo na to, da što bolje to razumemo i onda nekako iskratimo to vreme u tom smislu.
Da, složio bih se sa kolegom da stvari koje jesu zanimljive studentima, koji ih privuku u datom trenutku, mnogo brže i mnogo lakše odrade. Evo konkretno za ovaj projekat, ja mislim da je rok bio mesec dana od datuma prijave dok se napravi model pošalje. Konkretno mene je privuklo, stvarno zanimalo. Zbog drugih nekih stvari bio sam uslovljen i za nedelju i po dana jesam završio, iako sam stvarno prekovremeno, moglo bi da se kaže, radio i uložio maksimalno truda, ali bilo mi je zanimljivo. Nije mi bilo toliko, da kažem, muka i nije mi bilo na silu, iako sam ostao od 8 ujutru do 11 uveče, kombinovao i sa fakultetom i sa poslom, ali privuklo me u datom trenutku.
Kako ste vi sticali znanja u oblasti računarstva? Da li ste u školi, na fakultetu ili ste dosta učili samostalno?
Pa ja sam od srednje škole, pošto sam bio u srednjoj mašinskoj. I iskreno, ja kad sam upisivao srednju školu, ja sam hteo da idem u programer. Nisam ušte imao ideju da budem u mašinstvu. A onda se ispostavilo da je to smer za mašinskog tehničara za kompjutersko upravljanje i to je počelo da me privlači polako. Pa sam onda s jednim profesorom otišao neko takmičenje iz tih CAD softvera i to je tako krenulo. Nekako se samo gradilo da ja završim na mašinskom fakultetu. A što se tiče baš softvera Autodesk Inventor, koji je OSA koji promoviše, nisam imao nikakvo preznanje. Bukvalno kada sam čuo za konkurs, ja sam skinuo sa njihovog sajta, malo istraživo šta, kako, zašto i vrlo brzo se prilagodio i napravio rad.
Ja sam u srednjoj školi takođe počeo se bavim nekim crtanjem, doduše, kako sam malo stariji od kolege, još uvek 3D modeliranje nije bilo toliko zastupljeno. Prvenstveno sam imao kontakt sa AutoCAD-om i 2D crtanjem, da bi na dolasku na fakultet počeli se bavimo 3D modeliranjem. Već od tog trenutka stvarno mi se dopalo i stvarno mi je bilo zanimljivo. Imao sam eto tu privilegiju da profesorka koja je držala u tom trenutku inženjersku grafiku, trebali su i studenti za pomoć pri nastavi. 2 godine kasnije, eto ja sam bio student koji je pomagao, u tom trenutku još puniji sebe sam bio i srećniji, ponosniji. Dalje sam samo nastavio da se bavim modeliranjem i u slobodno vreme, čak sad, eto, kad god se s nekim društvom nađemo, kad rešimo mi nešto da pravimo, bilo je neka sitnica, nešto komplikovanije, sednemo, napravimo neki 3D model, pogledamo, ajde ovo da promenimo, ajde ovo da prilagodimo. I sad mogu bi da kažem, imamo taj malo drugčiji pristup mašinstvu, mi novije generacije, zahvaljujući tom načinu na koji smo studirali i odrasli. Čak i verujem da će se kolega složiti, ali veoma retko papir i olovku uzimamo u ruku da nešto skiciramo i da nacrtamo, uglavnom sve to se radi kompjuterima, što koliko je dobro, moram da priznam, toliko je i loše, ali eto, to je mana naše generacije.
Da. Dobro, evo, na kraju da, jasno, vidjet ćemo, uskoro krećemo u Novi Sad, vidjet ćemo ko će dobiti nagradu, a naravno zvaćemo i vas ponovo u gosti ako dobijete i ako je ne dobijete. Jasno, možda samo da kažete vi na kraju šta trenutno radite, pošto znam da uvek organizujete nešto zanimljivo sa đacima, šta trenutno pripremate u ovoj godini?
Ja ne volim da govorim o nekim idejama dok njihova realizacija se ne bliži nekom kraju. Ideje postoje, inicijative postoje u različitim oblastima, ali ja bih volila da sačekam da te ideje malo sazreju, pa ćemo onda onako kad one budu imale već neko finale pričati o tome.
Kad zaokružite posao.
Tako, dobro. Kad zaokružimo posao.
Evo, 9 sati i 49 minuta ovoga jutra sa mnom i sa vama u emisiji Digitalne ikone bili su Jasna Ristić, nastavnica informatike elektrotehničke škole Nikola Tesla, koja je dobila priznanje Diskobolos kao jedna od najboljih nastavnica informatike u srednjim školama Srbije u 2014. godini i studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Miloš Milivojević i Uroš Tatić, koji su finalisti, dakle, nagrade za nagradu Petar Damjanović za izbor najboljih studentskih radova u oblasti mašinstva u 12 sati. Čućemo danas i ko su pobednici. Hvala lepo što ste došli i bili s nama.
Hvala.
Sati i 52 minuta, došlo je vreme da vam kažemo doviđenja. Današnju emisiju pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijetan dan.